Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 15 sentyabr bazar ertəsi. Can Bakı'da bugün neden danışırıq? Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Bugünkü sualımız belə dəziz dinleyenler. Qonağımız Cümhuriyyət Dövrü Mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı. 15 sentyabr tarixi Bakı sakinlerine ne deyir? 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı kimlerden azad oldu? Və yerli sakinler bu olayı necə qarşıladılar? 20-ci əsr Azərbaycanın ən mühüm tarixi Qafqaz İslam Ordusunun azadlıq savaşında iştirakı Akif Aşırlı'nın kitabında necə işıqlandırılıb? Bakının azad olması mətbuatda necə qarşılandı? Dünya mətbuatı Bakının azad olmasından nə yazdı? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımıza söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik sizə də telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Permdə baş verən təyyarə qəzası ilə bağlı matəm elan olunub. Sergey Lavrov Cənubi Osetiyaya gedir. Birləşmiş Ştatların 4-cü böyük investisiya bankı Lehman Brothers müflisləşdiyini elan edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev arasında telefon söhbəti olub. Prezidentlər Moskvada keçiriləcək görüşün gündəliyini müzakirə ediblər. Əliyev Medvedevin dəvəti ilə sabah Rusiyaya gedir. Telefon söhbəti zamanı İlham Əliyev Medvedevə həm də Perimdə baş verən qəza ilə bağlı başsağlığı verib. Dünən səhər Rusiyanın Perim vilayətində təyyarə qəzası olub. 88 nəfər, o cümlədən xeyli azərbaycanlı ölüb. Bəzi mənbələr ölənlərdən 8-inin, bəziləri 12-sinin azərbaycanlı olduğunu yazır. Həlak olanların yaxınları bu gün hadisə yerinə buraxılmalıdır. Onlar ölənlərin tanınmasına kömək eləyə bilərlər. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölənlərin yaxınlarını hadisə yerinə buraxmaq niyyətindədir. Qəza baş verəndə təyyarə ilə dağılıb ki, meyitləri tanımaq mümkün deyil. Rəsmilər ümid edirlər ki, yaxınları ölənləri hansı əlamətlərinə görə müəyyən edə bilər. Meyitlərin tanınması 3-4 həftə çəkəcək. Təyyarənin qara qutusu artıq tapılıb, oxumaq üçün Moskvaya göndərilib. İndi qəzanın səbəbi ilə bağlı 10 versiya irəli sürülüb. Texniki nasazlıq, pilotun səhv elədiyi ya da mühərrikin qəfildən yanması versiyaları var. Aeroflot Nord şirkətinə məxsus Boeing 737 bazar günü qəzaya uğrayıb. Moskvadan Perm uçan təyyarə ilk cəhddə yerə enə bilməyib, ikinci dəfə dövrə vurub qəfil yanmağa başlayıb və düşüb. Qəza ilə bağlı bugün Perim vilayətində matəm elan olunub.
Maarif Çingizoğlu. Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bakıda 28.500 uşaq birinci sinfə gedir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli Qızı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu ildən birincilər yeni karikuluna dərs keçəcəklər.
Ölkə üzrə bütün birincilərimiz bu il Milli Kurikulum Siyasəti adlı proqrama qoşulurlar. Bu ilki birincilərə həmin o proqram çərçivəsində azad fikirlilik, müstəqil fikir irəli sürmək, daha real, həyati bacarıqlar mənimsəmək şərait yaradılır. Yəni, bu uşaqlar tamamilə yeni bir sistemlə başlayırlar və Azərbaycanın yeni nəslidirlər.
Zəminə Ələqızının dediyinə görə, axır 2 ildə şagirdlərin sayı təxminən 2 dəfə azalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Cənubi Osetiyaya gedir. Dünən Lavrov Abxaziyada olub. Abxaziya lideri Sergey Baqapşla əməkdaşlıq sazişini müzakirə edib. Abxaziyada, Cənubi Osetiyada Gürcüstanın separatçı regionlarıdır. Keçən ayki münaqişədən sonra Rusiya onların müstəqilliyini tanıyıb. Bu addımı Amerikada, Avropa Birliyi də tənqid edib. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Lavrovun separatçı bölgələrə səfərini məsəkə adlandırıb. Türkiyədə Mərmərə dənizində İstanbula yük maşınları daşıyan bərə batıb. Bərənin bortunda 150 nəfər olub. Onlardan hələ ki birinin öldüyü, 25 nəfərin xəsarət aldığı deyilir. 70-dən çox yük maşını aparan bərənin Bandırma limanından çıxandan dərhal sonra batdığını deyirlər. Qəzanın səbəbi hələ ki məlum deyil. Amerikanın Texas ştatında arx qasırğası bir neçə sahil yanı şəhəri dağıdıb, milyonlarla adamın elektrik enerjisi kəsilib. Daşqından sonra su, kanalizasiya xətləri işləmir, mağazalar bağlanıb. Neft şəhəri Birləşmiş Ştatların 4-cü böyük şəhəri olan Houston'a ciddi ziyan dəyib. Şəhər meriyası bir həftəlik fövqəladə vəziyyət elan edib, çünki daşqın təhlükəsi hələ sovuşmayıb. İlkin hesablamalara görə qasırğanın dağıtdıqlarını bərpa etmək üçün 18 milyard dollar lazımdır. Birləşmiş Ştatların 4-cü böyük investisiya bankı Lehman Brothers Holding müfəssəşdiyini elan edir. Amerika iqtisadiyyatında böhran nəticəsində bank milyardlarla dollar itirib və heç bir bank holdingi almayıb. Amma problem yaşayan başqa bir sərmayə şirkəti Merrill Lynch-i alırlar. Amerika bankı şirkəti almaq niyyətində olduğunu bildirib. Ekspertlər hesab edirlər ki, baş verənlər qlobal bazara pis təsir edəcək. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin. İyulun 20-si Petrov Bakının hərbi komendantı təyin olunub. Və səsinə başlayan Petrov Rusiya fəhlə və kəndlilərinə müraciət edərək silaha sarılıb Bakıya gəlməyi və burada türk qoşunlarına qarşı mübarizə aparmağı xahiş etdi. Dayan, oxu, onda bilərəm ki, qorxaqsan ya yox. Sənə müraciət edirəm, ideya qardaşlarım, türk ordusuna qarşı birləşin. Ah, nədən bir görsəydi düşə bilsən. Bakı müsəlmanları türk ordusunun gəlişini gözləyirdi. Azərbaycan türkləri Qafqaz İslam Ordusu döyüşçülərinə hərbi siyasi motivli, psixoloji duruma hesablanan, ruh yüksəkliyinə təkan verən müraciətlər ünvanlayıb vərəqələr çap etdirirdilər. Əgər siz bu şəhəri azad etməsəniz, sevgili vətənimizə ən qiymətli bir hədiyyə təqdim etmək fürsətini qaçırmış olacaqsınız. Əgər siz bu yaşıl dənizin bu məşhur şəhərini, diqqətli olun əziz dinləyənlər, əgər siz bu yaşıl dənizin bu məşhur şəhərini azad etməsəniz, Qafqaz türkləri və Türkistan müsəlmanlarının qəlbinə saplanmış olacaq zəhərli xəncərin üzərinə "Eyvah, türklər gəlmədi" cümləsi yazılacaqdı. Oxuduğum misralar, oxuduğum sözlər Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabından götürülüb və o kitabın müəllifi Akif Aşırlı bugün Can Bakının qonağıdır.
Xoş gördük Akif bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Necəsiz Akif bəy?
Sağ olun, minnətdaram.
Akif bəy, 90 il tamam oldu. Neçə vaxtı gözlədiyimiz 90 il nəhayət tamam oldu. 15 sentyabr 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı kimlərdən azad oldu Akif bəy? Və yerli sakinlər, bakılılar bu olayı necə qarşıladılar?
Əvvəla bu müqəddəs gündə, Ramazan ayında Bakının erməni, daşnaq və ingilis birləşmələrindən azad olması münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm. Bakı öz sahiblərinə qaytarıldı və milli şəhər statusunu bərpa etdi. Çünki 1918-ci ilin 31 mart soyqırımından sonra Bakıda insanlar, Azərbaycan türkləri, müsəlmanlar qətlə yetirildi. Onların sayı müxtəlif tarixi mənbələrdə müxtəlif cürə göstərilir. 18 min, 20 min deyənlər var. Üst-üstə götürsək Şamaxı, Qubada, Neftçalada, Səliyanda törədilən erməni vəşilərinin 30 min qurbanı olmuşdu Azərbaycan türkü. Əlbəttə, yəni şəhər bizim əlimizdən getmişdi. Və şəhəri özümüzə qaytarmaq lazım idi, Azərbaycana qaytarmaq lazım idi və Azərbaycanı başsız bədənindən qutarmaq lazım idi. Bunun üçün Azərbaycanın elə bir imkanları yox idi. Hə, bilirsiniz ki, Çar Rusiyası dönəmində azərbaycanlılar əsgəri alınmırdı və bizim əsgəri ehtiyatımız, hərbi imkanlarımız o qədər geniş deyildi. Belə bir çətin dönəmdə, erməni qətliamlarının baş alıb getdiyi dönəmdə Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı. Milləti qutara biləcək yeganə bir çarə var. O da Türkiyədir. Təbii ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderləri Osmanlı dövlətinə müraciət elədilər və rəsmi tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. O müqavilənin 4-cü bəndinə görə bizim imkanlarımız var idi ki, Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq üçün, onun istiqlalını təmin eləmək üçün Türkiyədən əskəri və hərbi yardım alaq. Məhz bunun nəticəsində Qafqaz İslam Ordusu formalaşdırdı Ənvər Paşanın, hərbiyyə naziri Ənvər Paşanın göstərişi və Qafqaz İslam Ordusu formalaşdırıldı və Azərbaycana göndərildi. İyun ayının 6-sında ilk dəfə 5000 Türk ordusu heyəti Azərbaycana daxil oldu və İyun ayının 11-də Gəncəyə çatdılar və ondan sonra uzun bir savaş başladı, 6 aylıq bir savaş. Bakı uğrunda, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda qanlar töküldü, kifayət qədər şəhidlər verdik və 15 sentyabrda bütün beynəlxalq güclərin təzyiqi və təhdidinə baxmayaraq Bakı məhz düşmənlərdən azad oldu. Həmən dönəmdə Bakı Xalq Komissarları Soveti hakimiyyətdə deyildi. Mərkəzi Xəzər diktaturası deyilən bir hakimiyyət, oyuncaq bir hakimiyyət qurulmuşdu və onların təkidinlə İrandan, Ənzəldən Azərbaycana İngilis qoşunlar gəlmişdi. Türk qoşunu, Türk-Azərbaycan qoşunları məhz ingilislərə qarşı uzun bir mücadilə apardı avqust ayının 5-dən ta sentyabr ayının 14-ünə qədər.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu və ya Nuruf Paşanın həyatının ən gözəl günü, ən gözəl günü necə gerçəkləşdi? Bax, bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. 15 sentyabr tarixi sizlərə, Bakı sakinlərinə nə deyir? Lütfən bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz dəyişməyib, 050-744-101-7. Mən bayaq sualın ikinci hissəsini söylədim, Akif bəy. Söylədim ki, cəmaat necə qarşıladı?
Cəmaat bilirsiniz, Azərbaycan, deməli Bakı şəhərində ümumən, yəni bu mart soyqırımından sonra bu vəhşətlərdən, dəhşətlərdən, ermənilərin törətdiyi bu qırğınlardan yaxa qutarmaq üçün Bakının kəndlərinə, mərkəzdən Bakının kəndlərinə köç vardı. Müəyyən zənginlərimiz vardı ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov kimi. Bu insanlar da təbii, yəni öz sərmayələrinə və milli kapitallarına belə dayanaraq Bakıda qalmışdılar. Onlar üçün də geniş imkanlar yox idi və məhdud idi. Əlbəttə, yəni Bakı artıq belə deyək ki, türkçüləşdirmək, azərbaycansızlaşdırmaq siyasətini həyata keçirən qüvvələrin əlində bir oyuncağa çevrilmişdi. Əlbəttə, yəni Bakı kəndləri öz müqavimətini, müqavimət qüvvələrini təşkil eləmişdi. Maşdağı qarnizonu yaradılmışdı. Maşdağı qarnizonu deməli tərkibində 2000 Bakı kəndlərini əhatə edən insan, könüllü döyüşçülər vardı. Bu könüllü döyüşçülər kəşfiyyat, bəli, kəşfiyyat işlərində, ingilislərin hərbi əməliyyatları barəsində planları, yəni öyrənirdilər və silaha sarılırdı bir nəfər kimi. Dicah, Məhəmmədi, kəndləri, Saray kəndləri, Sumqayıt ətrafı, Zorat. Yəni bu kəndlərin hər biri erməni dəhşətlərindən yaxa qurtarmaq üçün və Azərbaycan öz istiqlalına nail olmaq üçün silaha sarılmışdı və Türk İslam ordusunu, Qafqaz İslam ordusunun təhkiminə qatılmışdılar. Bakının alınmasında 6000 yerli döyüşçü iştirak eləmişdi Bakı kəndlərinin əhalisi. Bilirsiniz, qüvvələr nisbəti çox böyüdü. İngilislərin, bilirsiniz, nizami ordusu vardı. Əllərində kifayət qədər texnika vardı. Aeroplan deyilən o hərbi təyyarələr vardı. Bakının kəndlərini bunlar mütəmadi olaraq bombalayırdılar. Çünki Bakının kəndləri müqavimət göstərirdi. Hətta mən sizə belə bir şey deyim, Rüşdünün memuarlarında var, bu bizim qəzet həmin dövrün mətbuat səhifələrində də var. Yəni ingilislərə qarşı o müqavimət hərəkatını aparan zaman belə bir kəşfiyyat, ingilislərin kəşfiyyat məlumatı var ki, bizə hücum edən qarapapaqlardır. Onlar Bakı türklərini qarapapaq, yəni əsr, hə, əsr, yəni klassik türk anlamında, yəni götürdü qarapapaqlardır. Yəni Bakının azad olunması bizim hər birimiz üçün, hər bir azərbaycanlı üçün bir şərəf tarixidir. Əgər biz Bakını ala bilməsəydik, bu Bak, Şamaxının sərhədlərindən ta Xəzərin sahillərinə qədər, deməli ərazilər müttəfiqlərin neytral bir bölgəsinə çevriləcəkdir və buranın neft ehtiyatları üçün Almanya və Rusiya arasındakı o sazişə, hansı ki o saziş avqust ayının 22-sində imzalamışdı, o sazişə görə burada bərabər şəkildə neft ehtiyatlarından yararlanacaqdılar. Və Azərbaycana vermək məsələsi yox idi. Qafqaz İslam ordusu gəlməsəydi, Azərbaycan hansı coğrafiyada bərqərar olacaqdı? Bax, bu sual bizim tarixçilərimiz də, yəni müxtəlif, yəni üzərində müxtəlif variantlar üzərində yəni düşünür. Mənim gəldiyim, yəni araşdırmamın nəticəsində, yəni gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, mərkəzi Gəncə olmaqla Göyçə gölü ətrafı rayonların bir qismi, Borçalı yalnız Qarayazı hissəsi. Bax, bu ərazilərdə 10 min təqribən Azərbaycanın ərazisi 50 min kvadrat kilometr o tərəfə keçməzdi. Ancaq Qafqaz İslam ordusunun məhz Azərbaycan könüllülərindən bir səngərdə qardaşcasına eyni dildə döyüş əmri alaraq Bakıya doğru azadlıq yürüyüşü 116 min kvadrat kilometr əhatə edən bir dövlət qoydu bizə. Məhz Qafqaz İslam ordusu olduğu dönəmdə Azərbaycanın ərazi, mübahisəli ərazi məsələləri yox idi. Hansı ki sonradan gəldi Naxçıvan, sonradan gəldi Yuxarı Qarabağ məsələsi, hətta Borçalı məsələsi yox idi. Mən sizə bir şey deyim ki, Barba qəzeti var, Gürcü Menşeviklərinin. O qəzetdə deməli yazır, bizim oradakı səfirimizə müsahibə götürür, səfir Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirindən. Ona deyir ki, bəs bu Gürcüstan Borçalı məsələsi necə olacaq? O deyir ki, Borçalı məsələsi hələ ümumən, yəni biz bir hökumət olaraq, milli dövlət olaraq, yəni bunu gündəlikdən çıxarmamışıq. Və hətta Borçalının, yəni Azərbaycanın tərkibinə qatılmaq məsələsi var idi. Mən sizə bir şey də deyim ki, Bakı azad olunandan dərhal sonra, sentyabrın 15-dən sonra qüvvələr komplektləşdirildi, istiqamətləndirildi və Nuru Paşa getdi Ağdama. Ağdam ətrafında, Bərdə ətrafında o qüvvələrə mərkəzləşdirdi və Qarabağ, Yuxarı Qarabağda, hansı ki Şuşa qalasında 2000 Azərbaycan əsr həyatı yaşayırdı. Onlar yəni bütün imkanlardan məhrum olmuşdu, yaşayışdan məhrum olmuşdu, su ehtiyatlarından, ərzaqdan məhrum olmuşdu. Onları azad elədi və Şuşada keçid təşkil elədi. Şuşa, ümumən Yuxarı Qarabağda Andranikin 7000 qoşun hissəsi bir ayın müddətində Azərbaycanın sərhədlərindən kənarlaşdırdılar və Dağlıq Qarabağ bir ayın ərzində azad olundu. Kaş ki, həmən tarix yenidən təkrarlanardı. Biz, yəni yenə Türkiyə və Azərbaycan qoşunları birgə Yuxarı Qarabağda bu əməliyyatları keçirə bilək. Antiterror əməliyyat deyirik indiki dönəmdə beynəlxalq münasibətlər sistemində. Yəni bu əməliyyatı keçirək və Dağlıq Qarabağımız, Yuxarı Qarabağımız işğaldan yəni qutaraq. Yəni biz bunu çox istəyirik və tarix deyirlər təkrar olunur. Mən çox arzu eləyərdim ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir qələm insanı kimi, yəni o tarix yenidən Tanrı bizə təkrar yaşamaq imkan verir.
Bu Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam ordusu kitabının müəllifi Akif Aşılın fikirləri də siz dinləyənlər mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Rövşən bəy.
Alo, salam beləkən.
Buyurun Rövşən bəy, sizin fikrinizi almaq istəyirəm.
Salamlayıram sizi də qonağınızda. Akif bəy, sizə belə bir sualım var. Demək bu dövlətin paytaxtının onun sərhədləri yaxınlığında yerləşdirilməsi, o dövrün tarixi şərtləri, yəni diktə olunan şərtləri tərəfindən bunu başa düşmək olar. Amma ümumiyyətlə, dövlətin paytaxta sərhəddə olmaz. Yəni bu nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, dövlət salma qaydaları nöqteyi nəzərdən nə dərəcədə doğru idi? Yəni o səhv hələ indiyə kimi də düzəldilməyib, qalmaqdadır və biz onun ziyanını çəkməkdəyik.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni bilavasitə mövzumuza aid olmasa da Bakı təbii ki Azərbaycanın tərkib hissəsi idi və Azərbaycana aid bir ərazi, bir bölgə idi və Bakının çox məxsus olaraq yəni əhəmiyyət var idi. Həm strateji, həm iqtisadi, siyasi yəni baxımından Azərbaycan üçün Bakı, yəni Bakısız Azərbaycan təsəvvür eləmək qeyri-mümkün idi. Mən yəni həmin dövrə çox yəni tədqiq eləmişəm. Təbii ki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderləri də belə hesab eləyirdi ki, Bakı bir sənaye şəhəri kimi, bir iqtisadi şəhər kimi qalsın və onun paytaxtı tutaq ki, yəni Xaldan ətrafına bəzən deyirdilər. Bəzən deyirdilər Gəncənin özü qalsın. Yəni həmin dövrdə müxtəlif variantlar var idi. Ancaq yəni bu məsələlərin təbii ki, yəni müxtəlif aspektlərdən izah eləmək olar və mən hesab edirəm ki, Bakı həmin dövrdə azad olmasaydı, yenə deyirik, yenə bir şey deyim ki, azad olmasaydı Bakı heç vaxt Azərbaycanlı olmayacaqdı. Yəni bu şey idi, bu məsələ idi. Çünki almanlarla rusların Sovet Rusiyasının arasında bayaq bir müqavilə mən xatırladım. Həmin müqaviləyə görə yəni Bakı bölünürdü. Yəni Azərbaycanın tərkibindən çıxarılırdı. Hətta mən sizə bir şey deyim, qəzetlərdə bu var. Məsələn Bakinski Raboçi qəzetində belə bir məlumat var. Stalin Şamiyana yazırdı ki, siz Gəncəyə qədər gedin. Gəncədən o tərəfə keçməyin. Gəncədən o tərəfə almanlardır. Biz almanlarla döyüşmək istəmirik. Nə ehtiyac var ki, bu qüvvələri biz döyüşək və müəyyən mənada itkilərə yol verək? Bizim üçün lazımdır Bakı. Siz gedin Gəncəyə qədər ki, çünki plan var idi ki, məhz bu ərazilərdə dediyim kimi və Dağıstanı da birləşdirməklə Rusiyanın tərkibində müttəfiq qoşunlarının neytral bir bölgəsi kimi qalsın və Gəncədən o tərəfə də bir cümhuriyyət kimi indi yəni bizim imkanlarımız ona çatırdı. Çünki Zaqafqaz SEM-i dağlandı, bu coğrafiyada 3 respublika yaradıldı. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan. Bunların içərisində ən münasib durumda Gürcüstan idi. Gürcüstanda çünki Alman qoşunları vardı. Alman qoşunlarının çox böyük imkanları vardı. İkinci bir tərəfdən Zaqafqaz SEM-ində Gürcü menşevikləri həddən artıq yəni fəallıq göstərirdilər. Avropa və dünya da yəni onları tanıyırdı. Ermənilər də ki həmişə ki kimi hay-küyçü, qara güruhçu, yalan şayələr, böhtanlar yağdırmaqla məşğul idilər. Yəni Azərbaycan onda güclü oldu ki, Türkiyə onun yanındaydı. Azərbaycanı bu mövcud yəni çətinliklərdən, bəlalardan yeganə yəni qutaracaq bayaq dedi ki Məmməd Əmin Rəsulzadənin bir təbirincə. Yəni qutaracaq bəli başsız bədən olmaqdan qutarmaq yəni imkanlarını bizə Türkiyə və Azərbaycan arasındakı qardaşlıq, eyni dinə, soya, kökə bağlılıq qutardı. Yəni biz bir mənalı şəkildə bu tariximizə sahib çıxmalı və həqiqəti obyektiv şəkildə deməliyik. Əlbəttə ki, hər bir şeyin, hər bir hərəkətin, hər bir addımın konkret nəticələri olur.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Biz mesajlar alırıq. Gündaz xanım məsələn yazır ki, onsuz da Azərbaycan sonra işğal olundu və 3 nöqtə Akif bəy sizin üçün sizə yazır. Yəni bunun əhəmiyyəti nə oldu?
Mən deyim dəsə, həmin 2 il müddətində Bakı artıq paytaxt statusunu qorudu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bəli 2 ilə 23 ay. Bu baxın ki, Azərbaycan sovetləşmə, Azərbaycan yəni sovetləşən dövründə bilirsiniz, hansı respublikanın varisi kimi çıxış elədi? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi çıxış elədi. Düzdür. Siyasi istiqamətlər, ideoloji istiqamətlər dəyişdi. Ancaq hansı ərazi, hansı coğrafiya və hansı dövlət, o dövlətin paytaxtı nə idi? Əgər dövlətin paytaxtı Bakı olmasaydı, Sovet Azərbaycanı bəli, Bakı olmazdı yəni.
Bəli, bəli. Akif bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılılardan elə soruşmuşduq ki, Bakı nə vaxt paytaxt oldu? Görək bilirlərmi? Buyurun.
Azərbaycanın paytaxtı Gəncədən bura köçən vaxtı. Milli Məclis indi deyirik. O vaxtı nə adlanırdı, yadımda deyil. Həmin ildən. 1918-ci.
Yox, bilmirik.
Vallahi yalan deyirəm. Çünki mənim o qədər savadım yoxdur. Yalan. Özüm Bakılıyam. Ancaq ki, belə bir savadım yoxdur. Yadım oxumamışam. Özüm sürücü işləyirəm bu dağa. Mən oxumamışam, dəqiq deyə bilmərəm.
Deyə bilmərəm.
Belə deyək də, əvvəl paytaxt Gəncə idi. Sonra Adıyırdan söhbət gedir. Sonra Bakı hardasa, значит, apreldə. Əgər adır yaranıbsa, 3-4 ay getdi aşağısı. Dəqiq yadımda 4, təxmini avqust-sentyabr.
Necə?
Məncə. 18-ci ildə də?
Dəqiq deyə bilməyəcəm. 1914-dən sonra mən biləsi.
Cümrüz büyük olandan sonra 18-ci ildə.
Valla, məncə inqilabdan qabaq olub bəlkü, 18-ci ildə. Ondan qabaq gəncə olub, var olub, xanlıqlar olub ondan qabaq. Bir tarixi mən çətin bilirəm, ancaq ki, indi Bakıda heç paytaxtlıq qalmıyor. Yaşamalıdır. Bakı olub böyük bir kənd. Qabaq deyildi, Moskva başöydür evinə, indi Bakı başöydür evinə.
Bakı 90 il bundan öncə paytaxt hesab olunub. 1918-ci ildə, deməli, sentyabrın 18-də Bakı şəhərinə paytaxt köçürülüb Demokratik Cumhuriyyət tərəfindən, mən bilən. Bundan sonra həmin il, mayın 28-də deməli, Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulub və sentyabrın 17-də paytaxt Bakı şəhərinə köçürülüb və hökumət burada qərarlaşıb, burada fəaliyyətə başlayıb. Ondan əvvəl isə paytaxt Gəncə hesab olunub, Gəncədə fəaliyyət göstərir.
Vallahi dəqiq onu deyə bilmərəm. Bunlardan qabaq Şamaxı şəhəri olub birinci. Ondan sonra Bakı liman şəhəri olduğuna görə Azərbaycanın paytaxtı köçürülüb bura, ona görə.
Bakı nə vaxt paytaxt oldu, sualımız belə idi. Biz də sizinlə birlikdə dinləyirdik və Akif Bey ilə çox gülürdük. Yəni gülməlisi o, mən Bakılıyam. Mən xalis Bakılıyam deyir. Amma bilmirəm Bakı nə vaxt paytaxt oldu. Niyə bilmirlər Bakılılar? Nədən belədir? Günah kimdədir, Akif Bey?
Günah bilirsiniz, birinci növbədə...
Yəni, bu bizim 20-ci əsr Azərbaycanın ən şanlı tarixidir, belə deyil.
Ən şanlı tariximizdir, əlbəttə. Yəni, birinci bizim yəni, günah təbliğat vasitələrinin kifayət qədər, belə deyək ki, bu məsələlərə Azərbaycan tarixinə, onun dövlətçilik tarixinə ciddi yəni, yanaşmamağı, ciddi verilişlər həsr olunmamağı, marifçilik istiqamətində işlərimizin zəif olmağıdır. İkinci bir tərəfdən, yəni uşaq birinci növbədə, yəni evdə, ailədə və uşaq bağçalarında tərbiyə alır, sonradan məktəblərdə. Məktəblərimizdə də Azərbaycan tarixi yaxşı tədris olunmur. Yəni əgər tarixini yəni millət bilmirsə, yəni onun haqqında belə deyək, onun təfəkkür genişliyi haqqında, onun milli özünün dərk prosesi haqqında, milli şuru haqqında artıq yəni problemlər meydana çıxır. Bax, problemimiz, çətinliyimiz bundadır. Bunun üçün birinci növbədə lazımdır ki, bax, indi sentyabrın 15-idir. Sentyabrın 15-indən bağlı bugün bir monitoring aparaq. Görək, hansı bizim telekanallar. Bax, dünəndən mən baxıram, elə bir kiçicik bir epizodik, yəni belə deyək, reportajlar verməklə iş bitməz.
Bəli, bəli.
Bu məsələ bayram olmalı. Bəli, bayram olmalı. Bu dövlət səviyyəsində, bilirsiniz, qeyd olunmalıdır və mən hesab eləyirəm ki, bizim millət vəkillərimiz də çıxış elədilər. Gültəkin Hacıyeva, mən çox təşəkkür eləyirəm ona, Qənərə Paşayeva. Və bir digər millət vəkilləmiz çıxış eləmişdi ki, bu sentyabrın 15-in bir əlamətləri bir tarix kimi qeyd olunsun. Hətta bir hərbi bir medal təsis olunsun. Bizim ordumuz üçün.
Bəli, bəli.
Yəni ordumuzun indiki durumu üçün, yəni bu bir balaca da ruh yüksəkliyi olardı. Yəni bunu dövlət səviyyəsində həyata keçirmək lazımdır və hesab edirəm ki, getdikcə yəqin ki, bu təbliğat aparıldıqca, müəyyən yəni işləri aydınlıq gətirildikcə bunları qaydasına qoymaq olar.
Bax, keçən il
89-da indi bax burada deyirlər Gəncə paytaxt olmağı. Gəncə müvəqqəti paytaxt deyir. Elan olunmuşdu. Onun sənədlərində var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sənədi. Bizim deməli müvəqqəti paytaxtımız Gəncə şəhəridir. Demir ki, paytaxtımız Gəncə. Müvəqqəti yəni mərkəzdən gedir. Çünki Gəncə bir mədəni mərkəziyyət funksiyasını yerinə qoruyub saxlayır deyə ora gəldilər.
Bəli, bəli. Bax, ilə ötən il düz bir il öncə biz həmin sualla, Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı olduğu sualla bir başqa qonaqlarımız vardı təbii ki. Bir dinləyici mesajı vardı, mənim yadımda qalıb. O soruşmuşdu bizdən ki, o niyə Bakıda onda, əgər belə böyük şanlı tarixdirsə, niyə Bakıda 15 sentyabr küçəsi yoxdur? 15 sentyabrla bağlı heç nə yoxdur. Mesajlar gəlirdi cürbəcür. Niyə Nurpaşanın abidəsi yoxdur? Bax, belə
çox maraqlı, yəni bu ictimai artıq özünü dərk prosesidir, milli prosesidir və cəmiyyət biz elə sadəcə bir cəmiyyətə tamam bir belə deyək də biraz fərqli baxmamalıyıq ki, onların şuur məsələsinə, yəni təfəkkür məsələsinə. Əlbəttə, yəni millətin içərisində xeyli sayda, yəni əhəmiyyətli hissəsi yəni bu cürə düşünür ki, 15 sentyabr haqqında küçədə olmalıdır. Quru Paşa, Ənvər Paşa, Əlağa Şıxlınski bir yerdə, məsələ şərt onda deyil ki, fərd şəklində bunu gətirək biz hansısa bir belə deyək ki, hərbi şəxsiyyətin çiyninə. Yox, Məsəl üçün sahil bağında, ora Hürriyyət bağı idi. Orada olardı Ənvər Paşa, Nuru Paşa, Əlağa Şıxlınski, Həbib bəy Səlimov, hansı ki Qafqaz İslam ordusunda cihab qrupuna rəhbərliyi eləmişdi, komandiri eləmişdi.
Həbib bəy, bəli. Bizim İz Mədəniyyət proqramında onun haqqında böyük bir veriliş oldu bu səhər. O yenə getdi.
Bəli. Yəni bax xeyli sayda bizim Xosrov bəy Sultanov, yəni xeyli sayda bax, bu Türkiyə Azərbaycanın ortaq tarixidir. Şərəfli tariximizdir və Türk ordusu bura işğalçılıq niyyətindən gəlməmişdi ki, biz bunu tariximizdə aşağılayaq. Türk ordusu bura gəldi, qan qardaşlarını bu bəladan qutarsın və Azərbaycanın istiqlal savaşına yardım eləsin. Biz yəni tarixi proseslərə bu yəni kontekstdə yanaşmalıyıq. Çox təəssüf ki, fərqli yanaşmalar var və indi fərqli yanaşmalar. Yəni,
mən bir nəfərin dadını çəkmək istəyirəm. Akif bəy, Axund Yusif Ziyatalıbzadə sizin kitabınızda da vardı. Çox qəribə bir iş oldu. Dünən Azadlıq Radiosuna 1-2-3 gündür bizim anonsumuz gedir əziz dinləyənlər. Dünən bir nəfər zəng vurub, onların nəslindən, onun nəvəsi zəng vurub.
Abdullah Şaiqin qardaşıdır.
O Abdullah Şaiqin qardaşı olub. Bu gün mən onu verilişə çağırmışdım, bilmirəm gəlmədi. Yəni günah özündədir. Dinləyici var söylədilər mənə. Samir bəy, buyurun, eşidirik sizi. Samir bəy, buyurun, buyurun, salam.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Demək, əvvəl demək istəyirəm ki, Allah Nuru Paşa əmin rəhmət eləsin. Sağ olun.
Biz də qoş olun. Biz də qoş
olun. Azad etmişdi işğaldan. Amma çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan xalqı bugün qurtuluş gününü qeyd etmir. Məhz bugün biz qeyd etməliyik qurtuluş gününü. Daha başqa o mistik tarixləri yox. Sualım belədir ki, Nuru Paşa əlbəttə ki, böyük qəhrəman idi, amma necə düşünürsünüz? Bu sırf qardaşlıq missiyası idi, yoxsa ki, Türkiyənin dövlət maraqlarından irəli gələn addım idi?
Bəli. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Buyurun Akif bəy. Maraqlı sualdır.
Bəli, çox maraqlı sualdır. Əlbəttə, yəni ki, hər bir biz bir millət olsaq da müxtəlif belə deyək ki, onda baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təzəcə elan eləmişdi. Kağız üzərində idi müstəqilliyimiz. Ancaq müxtəlif maraqlar vardı. Türkiyənin özünün marağı vardı. İngiltərənin marağı vardı. Rusiyanın marağı vardı. Almaniyanın məxsus marağı vardı. Cənubi Qafqaz regionunda. Biz Azərbaycanın milli marağından Türkiyənin marağı üst üstə düşürdü. Burada maraqların üst üstə düşməsi vardı. Yəni baxın belə deyək ki, Azərbaycanın neft ehtiyatlarının neft indi biz Bakı Ceyhan Tbilisi neft boru kəməri layihəsi haqqında bunun Azərbaycana gətirdiyi xeyir haqqında, dividendlər haqqında kifayət qədər danışırıq və əlbəttə ki, bu çox böyük bir proyektdir, əsri müqaviləsi. Bunun intişarı tapıldı, əsası qoyulmuşdu 1918-ci ildə. Məhz Türkiyə Batumda danışıqlar əsasında Azərbaycan nefti Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə daşıma və Türkiyədən Avropa bazarlarına çıxarılma. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyırdı. Yəni Azərbaycanın müstəqilliyi üçün belə deyək ki, qan axıdırdı. Yəni bu qardaşlıq savaşı idi. Əlbəttə həm də burada maraqlarla yanaşı bir qardaşlıq, dindaşlıq savaşı vardı və Nuru Paşa da, Ənvər Paşa da Turancı dünya görüşə, ideologiyaya sahib bir insanlar idi. Və onlar hesab edirdi ki, Rusiyanın uzun müddət əsarətində yaşayan müsəlman türkləri öz dövlətlərini yaratmalı və sonradan bu dövlətlər öz aralarında bir deyək ki, birliyini yaratmalı və birliyini yəni təşəkkül eləməlidir. Necə indi biz deyirik, türk dilli dövlətlərin parlament assambleyası, necə biz türk ölkələrin zirvə toplantısını keçiririk. Yəni turancılığa bir kəskin bir şovinizm və belə deyək də kimi baxmaq lazımdır. Millətçilik qorxulu bir şey kimi yəni bəzən baxırlar. Bu millətçilik milləti sevməkdir. Dövlətini sevməkdir. Və başqa milləti aşağılamamadan. Onun mədəniyyətinə aşağılamadan, yəni onun mədəniyyətinə sahib, yəni çıxması şərtindən və Azərbaycanın, yəni hər bir yəni dövlətin özünün yəni o ümumdə maraqları və o marağa vətəndaşlıq timsalında xidməti. Mən sizə bir şey deyim ki, Nuru Paşa haqqında, yəni Bakı azad olunanda hətta belə bir ittihamlar onun Batumda həbs eləmişdi İngilis qoşununa, İngilis ordusu və ona ittiham irəli sürülür ki, Bakıda erməni soyqırımı törədibdi. Əslində, yəni Bakıda erməni soyqırımını törədilməsinin qarşısını Azərbaycanın milli hakimiyyəti və Nuri Paşa aldı. Bilirsiniz, mart ayının 31-də bizim insanları artıq diri-diri doğramışdılar. İnsanları, üzr istəyirəm, ana bətinində olan o körpələri süngülərə taxmışdı və millətin içərisində bir intiqam hissi vardı. Və bunun əvəzini vermək istəyirdilər. Bunun yani, qarşılığı
Türklər onun qarşısını aldı.
Bəli, Azərbaycan milli hökumət. Məmməd Əmin Rəsulzadə onda Türkiyədə idi. Fətəli xan Xoyski ilə Nuri Paşa getdi. Birinci növbədə Nuri Paşa gələndə Gəncəyə ermənilərə ultimatum verdi ki, siz Azərbaycan vətəndaşlığını tanımalısınız və Osmanlı ordusunu tanımalısınız. Bundan sonra sizin haqlarınızı tanıyacağıq. Müqavimət göstərdi və 2 gün atışma oldu. 2 gün döyüş aparıldı Gəncə ətrafında. Sonradan o döyüşün nəticəsini ermənilər dərk elədi ki, yox, bunlar üçün artıq yəni o məqam deyil. Ondan sonra Nuri Paşa onları erməni məscidində, ermənilərin məscidində erməni milli şurasının üzvlərini qəbul elədi və dedi ki, sizin həyatınız və malınız tam təhlükəsiz bir şəraitdədir. Azərbaycan vətəndaşı kimi, sizin bütün vətəndaşlar kimi eyni hüquqa maliksiz. Və eyni zamanda Bakıda Rus Milli Şurası, Rus Milli Şurasının üzvləri bir mənalı şəkildə bölünməz Rusiya prinsipini ortaya qoyurdu. Və Azərbaycanda təxribatı işlərlə məşğul idilər. Bunun qarşılığında, yəni bu, belə deyək, danışıqlar əsasında Nuri Paşa həmən ruslar da, palyaqları da, yəhudiləri də, erməniləri də Fətəli xan Xoyski ilə birgə danışdı o asaylı xalqları. Və dedi ki, sizin mədəniyyət özgürlüyünüz var, haqqınız tanıyır filan. Yəni, bilirsiniz, burada məsələləri yəni, biraz geniş aspektdə yanaşmaq lazımdır. Qardaşlıq bizim üçün, yəni dostluq və təbii ki, bu dindaşlıq, bayaq dediyim o turancı dünya görüşdən gələn təbii ki, hərəkətlər vardı burada, elementlər vardı. Və hesab edirdilər ki, Azərbaycan Turana gedən yolun mərkəzidir. Buradan sonra Orta Asiya keçmək planları vardı. Çox təəssüf ki, yəni Mudros sazişinə görə noyabr ayının ortalarında Türk qoşunları Azərbaycanı tərk elədi. Ondan sonra Azərbaycanın bəlaları başladı. Dağlıq Qarabağ problemi çıxdı, Naxçıvan problemi çıxdı, Qazağın dağlıq hissələri getdi. Çox böyük problem. Ümumiyyətlə borçalını itirdik. Yəni bax bu məsələləri gəlin tariximizə əgər baxırsa obyektiv baxanda, yəni bu məsələləri, bu elementləri qırağa qoymaq mümkünsüzdür. Və mən bir şey də deyim ki, bizim yəni bu tarixşünaslıqda təbii ki müxtəlif yəni yanaşmalar da olubdu. Bir şey deyim ki sizə, Qafqaz İslam Ordusu olmasaydı Azərbaycanda milli ordu olacaqdı mı?
Olacaqdı mı?
Yox. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda yəni gələn gündən, birinci gündən etibarən Gəncədə hərbi məktəblər təsis elədi. Həm kiçik hərbi.
Yəni onlar təcrübəli idilər.
Bəli, təcrübə. Yəni, bizim təcrübəmiz yox idi. Əlağa Şıxlinski gəlmişdi. Bir də bizim vəhşi diviziya deyilən Tatar süvari alayımız var. 800 nəfər qoşun hissəsi var idi. Və 1000 nəfər, belə deyək, 2000 nəfər qoşun hissəsindən biz Şamiyanın, Andranikin 40 min hissəsinin qarşısında necə duruş gətirə bilərdik?
Bəli, bəli, bəli. Mesajlar gəlməyə davam edir bizə. Birini oxuyum. Ziba xanım yazır bizə ki, eşq olsun o vaxtki Osmanlı ordusuna, Türk Məhmədciyinə. Hanı indi Nuru Paşalar, Ənvər Paşalar soruşur sizdən Ziba xanım. Bir də tariximizi yetişən nəslə öyrətməli deyir. Bəs yatdıq fil qulağında. Bu Ziba xanımın fikridir. Və dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Alo, Yusif bəy, xoş gördük. Salam, salam, xoş gördük. Çox sağ olun Yusif bəy.
Mənim sualım belədir Akif müəllimə. Akif müəllim, mən Komsomolski Pravdada vaxtında oxumuşam. O gərgin illərdə, deməli, dəqiq bilmirəm hansıdır, Lenin öz tərəfdarlarına telegram vurur Bakıya ki, Bakını mütləq almaq lazımdır. Onu bu neft maraqlandırırdı. Və deyir ki, əgər ala bilməsəz, Bakını yandırın. Mən bilmək istəyirəm, bu fakt oradan da varmı?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, yəni Azərbaycan Milli Hökuməti də və Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı da istəyirdi Bakını itkisiz yəni alsın, qansız qadasız alsın və burada neft buruqları yerləşirdi və planlar var idi. Əlbəttə ingilislərin də planındaydı ki, neft buruğu ən belə deyək ki, çətin məqamda geri çəkilmək məsələsi ortaya çıxarsa neft buruqlarını yandırsınlar, ya doldursunlar onu, yəni o buruqlara nəsə bir belə deyək də torpaqla filanla. Belə xalqın özü də yəni müqavimət göstərirdi. Millətin özü bilirsiniz, yəni o neft mədənlərində çalışan insanların böyük əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. İran Cənubi Azərbaycandan 1905-ci ildə nə qədər insanlar köç etmişdi Bakıya. Və neft mədənlərində çalışırdılar. Bu insanlarda arasında da ümumən yəni ziyalılarımız da iş aparırdı. Mən sizə deyim İsa bəy Aşurbəyov kimi insanlarımız iş aparırdı. Əhməd bəy oğlu ümumi ideoloji istiqamətləri müəyyənləşdirmiş. Canlı xalq arasında Yusif Axund Ziya Talibzadə kimi bəli. Yəni bu insanlar gəlirdilər, cəmaatı başa salırdılar ki, bax buna yəni bax bu istəkləri var. Bolşeviklərin bu istəkləri var. Buna qarşı müqavimət göstərməklə, bunun qarşısını almaq lazımdır. Və onun qarşısı alındı və Bakı azad olunanda bir dənə mədəni də yandırılmadı. Çünki artıq bilirsiniz, Bakını o şəkildə deməli üzük qaşı kimi almışdı, yəni Türk İslam ordusu. Kəndlər artıq, deməli sentyabr ayının 4-də Digah kəndi, sentyabr ayının 5-də Məhəmmədi kəndi, Yanardağ ətrafı. Yəni bunlar artıq azad olunmuşdu. Yəni belə deyək ki, həmin dövrdə imkanları yox idi onların. Sadəcə bir liman qalmışdı. O limandan da istifadə elədilər, qaçdılar. Yəni İngilis qoşunları geri çəkildi. Yoxsa yəni onun üçün bir əlverişli şərait olsaydı onu yandıracaqdılar. Mən sizə bir şey deyim ki, yəni Bakı nefti siz yəni Rusiyanı onun sovetləşmə prosesini, insanlar belə deyək ki, o dövlətləri öz nəzarətinə alma yəni prosesini aparmaq çox çətin idi. Mümkünsüz bir məsələ idi. Ona görə bütün bu vasitələrdən istifadə edirdi. Baxmayaraq ki, almanlarla rusların belə deyək ki, siyasi ideoloji xətlərində, taktiki xətlərində fərqliliklər vardı. Ayrı müxtəlif cinahlarda döyüşürdü bunlar, bir-birinə savaş aparırdı. Bakı neftində bir araya gəldilər.
Bəli.
Bakı nefti bunları bir araya gətirdi.
Birləşdirdi
və eyni dildə bunlar yəni danışdılar. Dedi, 4-də birini biz veririk almanlara Bakı neftinin, 3 hissəsi qalır ruslara. Yəni, bax, bu şeylər var idi. Əlbəttə ki, çox ciddi yəni, məsələlər var. Birinci növbədə mən deyim ki, bu Qafqaz İslam ordusuna təkcə bir hərbi hərəkat kimi də yanaşılmamalıdır. Millətin özünə qayıdışı prosesidir. Ümumi türkçülük, ümumi türk həmrəyliyidir. Kontekstində millətin canlanması, millətin yəni öz dövlətinə sahibliyi iddiasını ortaya qoyması prosesi getdi. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox gözəl münasibətlər yarandı. Jurnalistlər gəldi Türkiyədən. Azərbaycana Yeni Gün qəzetinin redaktoru gəldi, şairlər gəldi, İbrahim Şakir, Arif Ürüyən Qara Osmanoğlu və onlar Azərbaycanı vəsf elədi, istiqlalını vəsf elədilər. Ortaq türk dili məsələsi. Bizim həmin dönəmdə deməli belə deyək ki, ən böyümündə problemimiz Azərbaycan ədəbi dili. Tam formalaşması prosesinin başa çatmaması idi. Və ziyalılar artıq yəni fikir müxtəlifliyi vardı, polemikalar, diskussiyalar gedirdi.
Yəni Azərbaycan dili haqqında.
Bəli, Azərbaycan türkçəsi haqqında. Yəni bunu hansını götürək? Hansını yəni bu qəzetçilik indi həmin dönüm qəzetlərini oxuyanda baxırıq ki, müəyyən Osmanlı kəlmələri var. Bəzən
maraqlıdır,
bəli. Yəni bunu hansı sistemə salaq? Məsələn ortaq türkçə məsələsində həm Türkiyə ziyalıları, həm Azərbaycan ziyalıları, Qafqaz İslam ordusu Azərbaycanda olanda çox ciddi polemikalar, diskussiyalar apardılar və qərara gəldilər ki, hə, ortaq türkçə tətbiq olunsun. Yəni, bu, indi biz həmən onu gündəmə gətiririk. 90 ildən sonra.
90 ildən sonra, Laki bəy. Və Laki bəy, indi mənə söylədilər, bir dinləyici də bizə qoşulur. Elçin bəy, buyurun.
Mən bu sizi salamlayıram, qonağınızı salamlayıram. Mən sualım ondan ibarət ki, demək, əgər bu indi biz bu keçmişimizi unuduruqsa, məsələn, ancaq Azadlıq radiosunda bunlar səslənir və məsələn, bu Nurova bizim bu keçmişimiz 18-ci illər və ondan qabaq ki, bizim bu soyqırımımız adımız. Ancaq bizdə Azadlıq radiosunda mən eşitirəm, yəni başqa efirdən eşitmirəm. Bunun məqsəd nədir bundan? Köhnə tarixi unutmaqdır mı? Yəni tariximizi unutmaqdır mı? Və bundan qorxmurlar ki, indi də bizi unudursun. Biz də tarixə qalanda unudulaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun, Akif bəy.
Bilirsiniz, yəni mən elə bir mənada o təbii ki, tamaşaçının bu fikrini o biraz agresiv, biraz kəskin danışdı. Yəni o dərəcədə də yəni belə deyək, tarixi unutmağımız üçün belə deyək, ciddi proseslər getmir. Təbii hər bir vətəndaşın, hər bir ziyalının üzərinə düşən məsələ tarixi obyektiv şəkildə dəyərləndirməkdir. Dövlətin təbii ki, bu yöndə siyasəti olmalıdır və bunu biz qəbul eləməliyik və bilirsiniz, tarix belədir. Yəni, bu tarixdə ideoloji tarix var, populyar tarix var. ideoloji tarix daha çox dövlət siyasətinə xidmət eləyən, yəni elementlərdən, belə deyək də, ideoloji bazalardan, detallardan təşkil olunur. Bir də var populyar tarix. Bizdə populyar tarix hələ formalaşmayıb, yoxdur. Bax, Türkiyə baxaq, biz qardaş Türkiyə gedirik. Rusiyanın özündə nə qədər, yəni bu Stalin dövrünə aid, belə deyək, nə qədər populyar, məsələn, Stalin şəxsiyyətinə bağlı nə qədər populyar nəşrlər var. Türkiyənin özündə nə qədər Ənvər Paşa ilə bağlı, Nuru Paşa ilə bağlı, bizim yəni Əkinçi qəzetimiz, Həsən bəy Zərdabi ilə bağlı nəşrlər, yəni belə kitablar var. Yəni
üzr istəyirəm Akif bəy, bizdə yox mesaj gəlib. Eyni sizin dediklərinizi deyir. Ona görə ümumiyyətlə qorxmaq istəyirəm. Yazır ki, şəhər sakinlərinin sorğu sualının cavabını bilməməsinin səbəbi bu haqqda az kitabın olmasıdır.
Bəli,
bunu bizə bir dinləyicimiz yazır. Məktəbli kitablarında Adir, Nuru Paşa haqqında məlumat çox azdır. Bax, bu bir dinləyicimiz.
Bilirsiniz, bax bizdə Sevda xanım bir şey deyim də, bu bizim tarixşünaslığımızın problemidir. Və ziyalılarımızın problemidir. Nədir? Bir kəs, məsələn belə deyək, Səfəvilər dövlətini Oktay Əfəndiyev yazıbsa, başqa bir insanın həmən Səfəvilər dövləti haqqında yazılması bir növ belə deyək.
Yəni
bunun möhrünü vurubdu bu. Və
olmaz.
Bu, olmaz.
Amma siz məsələn bu sahədə var da araşdırmalar. Necə oldu ki siz? Mənim var suallarım ama varsa.
Mən də deyəcəm sizə. Yəni elə deyil. Yəni o ola bilsin Oktay müəllim həmən dönəmdə hansı
sənət. Dönə-dönə gəlmək lazımdır tarixə. Dönə-dönə araşdırmaq lazımdır.
Oktay müəllim ola bilsin ki, həmin əlinə düşən sənədləri, faktları deyək ki, tarix elə bir arxiv elə bir şeydir ki, orada hansısa tarixçi deyə bilməz ki, mən o arxivi tam araşdırdım. Ola bilməz. Mümkün deyil, çünki mən də arxivlə işləyirəm. Yəni, bu yeni məlumatların, yeni informasiyaların, yeni, yəni belə deyək, bilgilərinin ortaya çıxmağının qarşısı, bax, bizdə bu şəkildə alınır. Mənə qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tədqiq eləyənlər, kifayət qədər, məsələn, Cəmil Həsənə qədər...
Soruşacaqdım ki, sizin o tarixçilərdən, məsələn, fərqiniz nə idi? Bax, bir sualım vardı, elə ona da cavab edin.
Bax, tarixçilər mən oxuduğum, yəni ümumiyyətlə bizim oxuduğumuz Cəmil müəllimin kitabları var. Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlər Sistemində 1918-20-ci il. Musa Qasımlının kitabı var. Birinci Dünya Müharibəsi dönəmində Azərbaycan... belə. Sonra olub demək Vaqif Sultanın Cümhuriyyət dönəmində ədəbiyyatımız. Mən yəni bunları mən oxudum. Yəni Nəsiman bəyin yəni əsərləri var.
Bəli, bu gün təqdimat olacaq axşam saatda.
Bəli, Nəsib bəyin bu yöndə yəni beynəlxalq münasibətlər sistemində bəli. Araşdırmalar var.
Ötən il bizim qonağımız olmuşdu, bəli.
Sadəcə deməli mən oxudum onların əsərlərini, monoqrafiyanı daim oxuduğum, yəni belə deyək, mütəmadi izlədiyimdir. Mən görürdüm ki, bizim deməli tarixçilərimizdə belə deyək də əsas yəni diqqəti yönəldiblər arxivdə ki o sənədlərə.
Mətbuat yoxdur.
Mətbuat yoxdur. Varsa məsəl üçün elementar bir dənə, iki dənə stat filan. Ümumən bax indi mən mətbuat 18 idi mətbuatda çalışdım. Və biz hər gün bir tarix yazırıq. Bu günümüzün tarixini yazırıq, sənnaməsini yazırıq. Və 90 ildən sonra da bizim qəzetləri araşdıracaqlar. Ki yəni bu gün hansı proseslər gedirdi. Bizim yəni o mətbuat o günün daha dolğun mənzərəsini yaradır. İnsanların psixoloji durumundan tutmuş, sosial vəziyyətindən tutmuş, onun mədəniyyətinin səviyyəsindən, mədəniyyət həmən dönəmdə necə olub. Ondan yəni bütün informasiyaları o qəzetlərdən tapmaq olub və mən götürdüm mətbuat tədqiqləri.
Bəli, bəli, nə gözəl elədiniz. Təşəkkür edirəm.
Mətbuatda ancaq tarix yazdım. Sırf mətbuatın.
Bəli. Bir mesaj İlxan bizə yazır. Eşq olsun türkçülüyü birləşdirənlərə yazır və dünyanı dəyişənlərə, dünyanı dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin yazır. Ar olsun nifaq salanlara. Bu İlxanın fikridir və axırda yazır Azadlıq Radiosuna minnətdaram. Bax, belə qəribə bir mesaj oldu, oxudum. Siz də sağ olun, bizə qulaq asırsınız İlxan bəy, əsas odur. Bəli, bax belə.
Bu nifaq salanlar əlbəttə ki, bu bilirsiniz, insanları səhv, cəmiyyəti səhv yönləndirmək mümkünsüzdür. Yəni bunu bir il səhv yönləndirmək, yəni tarixi bilgi baxımından. 2 il, 3 il, 5 il. Bilirsiniz, bax indi biz oxuyuruq Mart soyqırımı haqqında. Bizim tarixçilər, yəni təbii ki, o tarixçiləri qınamırıq. Həmin dövrdə bir ideoloji bir belə deyək ki, sistem vardı. Onlar marksizm, leninizm metodologiyasına uyğun bunları yazıblar. Axı indi Mart soyqırımı bizim millətin faciəsidir. Bunun tədqiqi, bax bu önemlidir ki, bunu eləmək lazımdır.
Bəli, bəli. Bakı Bey, bax, dediniz mətbuatdan, mətbuata əsas fikrimi verdim də. Bəs Bakının azad olması mətbuatda necə qarşılanmışdı? Bax, qısaca deyə bilərsiniz mi? Nələr yazırdı Bakı mətbuat Azərbaycan? Sonra dünyanı soracağım, sonra soracağım.
Deməli, yəni,
vaxt azalır ona görə. Azalır. Dözə bilmirəm.
Deməli, mən qısaca deyim ki, Bakı azad olunan gün, Bakıda ümumiyyətlə, yəni milli qəzet çıxmırdı. Azərbaycan dilli mətbuat orqanı, bir Bakı Şurası nəxbar deyilən bir şey idi. Çıxan Hümmət qəzeti iyun ayının sonlarına qədər gedib. Çıxıb, sonra Bakı azad olunan günü Gəncədə qubernator mətbəsində Azərbaycanın ilk sayısı ışığızı gördü. Və o bayram nömrəsidir. 4 səhifə həcmində çıxıb. İkisi ərəb qrafikalı Azərbaycan dili, ikisi rusca. Və orada təbii ki, yəni Azərbaycanın tarixi əhəmiyyəti, bu günün tarixi əhəmiyyətinə bağlı yazılar var. Bu günlə bağlı, yəni bayram nömrəsi idi o.
Bayram nömrəsi. Cəmi 2 nömrə çıxdı.
Yox, 4 nömrə Gəncədə çıxdı. 4 nömrədən sonra
adını bir də deyin dinləyicilərimiz.
Azərbaycan qəzeti çıxdı. İlk dəfə deməli 1918-ci ildə sentyabr ayının 15-də ilk dəfə Azərbaycan.
Onun da 90 illiyi idi.
Bəli, bəli, onun da bu gün 90 illiyi idi.
Bu gün 90 illiyi idi. Burdan təbriklər göndəririk.
Bəli.
Azərbaycan qəzetinə. Bəli, sonra sualımın ikinci hissəsi vardı. Dünya mətbuatı necə
başladı? Dünya mətbuatı bilirsiniz.
Nə yazdı?
Əsasən
kimin xeyrinə yazdı? Mənim üçün maraqlıdır desə.
Belə deyək ki, bizim dost Türkiyə, təbii ki, bunu deməli Sabah qəzeti, Yeni Gün qəzeti, Tan qəzeti vardı Türkiyədə çıxan. İri qəzetlər idi, böyük tirajla nəşr olunan qəzetlər. Bunlar Türk dünyasının ikinci İstanbulunun azad olunması.
Aha, çox maraqlı.
Türk dünyasının ikinci İstanbulu azad olundu.
İkinci şəhəri deyilmiş Bakı.
Bəli, bəli. İkinci Türk dünyasının ikinci önəmli şəhəri və İstanbulu, yəni azad olundu. Bax, bu başlıqlarla yazılar gedirdi və o yazılarda qurbanlar kəsilmişdi İstanbulda. Bakı azad olunan günü qurban bayramı idi.
Bəli, bəli, təsadüfə bax.
Müsəlman dünyası üçün və qurbanlar kəsilirdi. Həm Bakının azad olunması, həm də o müqəddəs günü. Ancaq Alman qəzetləri təbii ki, öz istərini gizlətmirdi. Baxmayaraq ki, Osmanlı dönəmi dövlətinlə bunların arasında münasibətlər vardı. Ancaq o münasibətlərə baxmayaraq istəmirdilər ki, Bakını azad eləsin. Türk qoşunları. O deyirdi ki, artıq Türkiyə öz imkanlarını genişləndirdi. Birinci Dünya Savaşında imkanlarını artırdı. İngilislər yazırdı ki, biz artıq Cənubi Qafqazda məğlub olduq. Bakıda biz, yəni duruş gətirə bilmədiksə, Cənubi Qafqazı itirdik. Xeyli sayda, yəni bu materiallar var və o materialları mən istifadə eləmişəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər, Fərəh Sabirqızı, bizim reportörümüz Fərəh Sabirqızı xəttədir. O bugün Türkiyə səfirliyində Qafqaz İslam Ordusu'nla bağlı filmin təqdimat mərasimindədir. Fərəh, xoş gördük.
Hoş gününüz olsun, sağ olun.
Necəsən Fərəh, nə var, nə yox?
Sağ olun, mən burada filmi nümayişindəyim və hazır bir neçə dəqiqəli tərk etdim ki, sizə də dinləyicilərimizə də məlumat verim. Əvvəlcə onu deyim ki, 90-lı əvvəl Bakının Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad olunması ilə bağlı bugün bu hadisələrin il dönümü səhər qeyd olunur, səhərdən qeyd olunmağa başlayıb. Türkiyə səfiri də başda olmaqla səfirlik işçiləri və Azərbaycan ictimaiyyətinin ziyalıları bu səhər Türk əsgərlərinin məzarlığını ziyarət ediblər və həmçinin Şəhbər xiyabanında da olublar. Elə həmin xiyabanda da həmin hadisələr zamanı, yəni 90 il bundan qabaq Azərbaycan ziyalılarının Türk ordusuna müraciəti var idi. Həmin müraciət də səslənib, yəni orada oxundu. Sonra isə tədbir, belə deyək, Türkiyə səfirliyində davam etdirildi. Burada da TRT-nin təmsilçinin çəkdiyi Qafqazlardan Əsən Yerlər filminin təqdimatı olub. Təqdimatdan əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüdisi Qılıç çıxış etdi və bildirdi ki, əgər həmin vaxt Türk əsgərləri burada şəhid olmasaydılar, Bakı indiki Bakı olmayacaqdı. Və onu da bildirdi ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub. Səfir həm də ona ümid etdiyini dedi ki, biz inanırıq ki, Nuru Paşanın da Bakıda heykəli qoyulacaq. Yəni buna inandığını bildirdi. Ondan sonra onun çıxışından sonra isə dediyim kimi Qafqazlardan Əsən Yerlər filminin nümayişi başlayıb, hazırda film davam edir. Burada həmin dövrün, onu da deyim, Bakısından nadir video görüntülər, kadrlar, fotolar da yer alır və Türkiyə tərəfdən, həm Azərbaycan tərəfdən tarixçilərin, alimlərin mövqeləri verilib və tek həmin gün sentyabrın 15-də baş verənlər yox. Ümumiyyətlə həmin bu hadisələri gətirib çıxaran siyasi durum necə idi? Yəni bir neçə il öncədədir Rusiyanın mövqeyi, Azərbaycanın nə vəziyyətdə olduğu və bütün bunlar ətrafla bağlı ətraflı məlumat verir filmdə. Film davam edir və yarım saatlıq bir filmdir.
Aha. Fərəh Nuru Paşanın nəvəsi oradadır mənə söylədilər.
Bəli, həmin buradadır. Həmin tədbirdədir. Hələlik çıxış etməyib və gözlənilir ki, filmdən sonra yəqin ki, o da öz mövqeyini bildirəcək. Təəssüf ki, yəni mən onu ilə danışmaq imkanı olmadı.
Bəli, çox təəssüf. Mən təşəkkür eləyirəm sənə. Fərəh Sabir qızı idi, reportyorumuz Fərəh Sabir qızı. Əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam eləyir, görürsünüzmü? Onun verilişimizə gələcəyi gözlənilir. Akif bəy mənə söz vermişlər. Amma sonra dedilər ki, mütləq o tədbirdə iştirak eləməliydi Arzu xanım. Bəli, Arzu əmmər olmalıydı o da. Akif bəy, vaxtımız azalır. Azalır. Mənim suallarım çoxdur, amma bilmirəm nə deyim sizə, nə ilə qutarım. Bax, sizdən bilirsiniz nə istəyirəm. İstəyirəm ki, o həmin adlar vardı, o məşhur adlar. İstər Bəli. Bizim Əhməd Cavad, istər Məhəmməd Hadi, istər bayaq adını çəkdiyimiz Həbib Əfəndi, Əfəndizadə. Bax, bütün bunlar haqqında, o dövrdə əməyi keçən, zəhməti keçənlər haqqında bir məlumat verəsiniz yenə. Bir
neçə dəqiqə. Bilirsiniz, yəni mən deyim də sizə, yəni bu Qafqaz İslam Ordusu hərəkatını ümumiyyətlə bunun ideologiyasını hazırlamaq üçün Ənvər Paşa Nur Paşanın yanında Əhməd bəy oğlunu göndərdi. Əhməd bəy oğlu Azərbaycanda çox böyük ideoloji bilgiyə, dünya görüşə, türkçülük görüşünə malik bir insan idi və Avropa təhsili vardı bunda. Əli bəy Hüseynzadə məxsus olaraq gəlmişdi Gəncəyə və orada ordunun vəziyyəti və ümumiyyətlə bizim qoşunların vəziyyətinə bağlı ziyalılar ümumiyyətlə ordu ilə bir cəhdi. Sonra Axund Yusif Ziya Talıbzadə bunun çox maraqlı ömrü var. İttihad-ı
Tərəqqi proqramı
bəli, İttihad-ı Tərəqqi Partiyasının Azərbaycanda bu böyük belə deyək, təmsilçilərindən biri olubdu və Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatına rəhbərlik eləyən insanlardır. Osmanlı ordusunun başında gedib minbaşı kimi. Sonra deməli o gedib Ənvər Paşanından 23-cü ildə şəhid olubdu Orta Asiyada.
Bəli.
Basmaçılar hərəkatı hansı ki Bolşeviklərə qarşı Ənvər Paşa orada bir mücadilə başlamışdı. Orta Asiyadan artıq gəlmək istəyirdi Azərbaycana və oradan da Türkiyə keçib, yəni o idealında yaşatdığı Turanı yaratmaq istəyirdi. Bəli onun. Ondan sonra yəni Məmməd Əmin Rəsulzadə həddən ziyadə Əli Mərdan bəy Topçubaşlı. Bəli. Topçubaşlı çox bir Nəsib bəy Hüsbəyli, Rəhim bəy Vəkilov, sonra xanım Hacıyeva. Çox böyük bizim həddən artıq yəni ziyalılarımız vardı. İsa bəy Aşırbəyov, Nəcəb bəy Vəzirovun özü. Və bizim yəni onu ədəbiyyatçı kimi tanıdı. Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı Nuru Paşa dost olubdu. Və Ədirnə Fəthi əsərini məhz Nuru Paşa, Ənvər Paşanın şərəfinə yazıb. Və Nuru Paşa ilə Cəfər Cabbarlının dostluğu onun bütün evində indi ev muzeyində saxlanır.
Bəli.
Həmin o eksponatlar onun. Var eksponatlar. Mən yəni baxıram vaxtımız daralıb. Mən bu gün münasibətindən bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan insanını təbrik edirəm. Bu çox müqəddəs, çox böyük bir tarixdir və bu tarixi həqiqətən də bu şərəfli tarix bizim həyatımızda və bu gün bizim yaşamımızda çox böyük müstəsna əhəmiyyəti var və biz bu tarixin önəmini həmişə qiymətdə, yəni önəmini qiymətləndirməyi
bacarmalıyıq.
Bizim başqa yolumuz yoxdur. Yoxsa 40 ildən, 50 ildən, 30 ildən, 20 ildən sonra yəni bizim gələcək nəsillər bizi qınaya bilər ki, niyə bunları demədilər, dilə gətirmədilər və onlar özləri o tarixi yazıcı
öz qəhrəmanını tanımalıdır, şablonda olsa deyim.
Bəli,
bax, mesaj almışıq, imzasızdır, amma oxuyuram. Azadlıq Radiosunun demokratikləşmə ilə yanaşı, türkçülüyün inkişafı üçün böyük xidmətləri var, yazır dinləyicimiz, eşq olsun. Rusun xidməti olsaydı, böyük reklam olacaqdı indi, yazır. Bu da dinləyicimizin fikirdir, mən neyim, oxuya saldım. Bax, belə vaxtımız azalır, mən verilişi başlayanda o siz oxumuşdum ki, əgər siz bu Yaşıl Dənizin bu məşhur şəhərini azad etməsəniz, Bakı müsəlmanları belə müraciət eləmişdi türklərə. Onlar həmin Yaşıl şəhərin, həmin o böyük gözəl şəhərini azad elədilər, əziz dinləyənlər. 1918-ci il sentyabrın 15-i idi, 90 il keçib o tarixdən. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu və ya Nuru Paşanın həyatının ən gözəl günü necə gerçəkləşdi? Sonra bu Xəlil Paşanın sözlərdi məncə. O demişdi ki, 15 sentyabr Nuru Paşanın həyatının ən gözəl günü idi. Mən
ona göre bunu başlığa çıkarttım. Xatirlərində yazmışdı Xəlil
Paşa. Bitməyən savaş.
Bitməyən savaş kitabında, bəli, xatirələr kitabında. Bax belə Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu araşdırmanıza görə, bu kitabınıza görə.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna və bu günün tarixi əhəmiyyəti barəsində, yəni bilgi verdiyinə, məlumat verdiyi üçün, yəni cəmiyyəti maarifləndirdiyi üçün bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.